Vær så god sitt, kjære forsamling. Så fint å være sammen i starten av året og sette fokus rett og slett på Guds rike og på Jesus og Guds ord. Vi har hatt en veldig fin uke med bønn. Hatt noen nydelige bønnedager, tirsdag, onsdag og torsdag. Og det er en veldig god prioritering og veldig fint å starte året med. Og vi vet at flere av kirkene våre gjør det samme. Hamar har hatt bønneuke, og vi starter i Valdres i morgen tidlig. Og jeg vet ikke om Gjøvik skal ha det, eller jeg vet ikke om de har hatt det, eller har det, skal ha det. Og kanskje flere av kirkene våre også. Så det er veldig tråd med det jeg skal preke om i dag. For jeg skal starte opp med å lese fra Johannes åpenbaring, kapittel 4 fra vers 1 der. Og der kommer disse ordene, kom opp her. Der ja, der står det. Jeg spurte om min venn Simen kunne skrive teksta, det vil si headingen, da, og så laget en dør. Og nå har han fått lys inn i døra også. Så det stemmer veldig bra, for når du skal komme opp i den himmelske døra, så er det klart at der er lyst inn i. Kom opp her er det jeg skal preke om i dag, og vi leser sammen fra vers 1 i Johannes åpenbaring kapittel 4. Og da hører Johannes, deretter så jeg og se en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten jeg hørte var lik en basun som talte til meg og sa, kom opp hit, står det i en oversettelsen her. Det er jo omtrent det samme. Kom opp hit. I andre oversettelser står det kom opp her. Jeg synes det kanskje er en liten nyanseforskjell, selv om det egentlig betyr det samme. Kom opp her, da tenker jeg mer både rom og nærvær. Og være. Kom opp hit, så skal jeg vise deg hva som må skje etter dette. Straks ble jeg grepet av ånden, og se en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Bare si litt først om hva slags situasjon dette var i, og så skal jeg etterpå fortelle litt om situasjonen mellom deg og Gud nå, og mellom oss og Gud akkurat nå. Men la oss starte litt med den situasjonen som Johannes er i. Han var da forvist til øya Patmos av antagelig keiser Domitius. Domitian, han var keiser i ca. 15 år, fram til år 96. Så de mener de som satte sammen Nytestamentet århundre etter, så mente de at det var apostelen Johannes som har skrevet Johannes evangeliet og de tre brevene, at det var han også som har skrevet Johannes åpenbaring, at det var han som var forvist til øya Patmos, og at det skjedde da i slutten av keiser Domitian sin tid. Og så mener de at keiser Domitian døde mens Johannes var på øya Patmos. Og da kom den en ny keiser, keiser Nerva, som var keiser i 2 år før han døde, og som hadde et bedre syn på mennesker. Altså, Domitian var en tyrann, og veldig mange motstandere eller opposisjonelle ble drept i hans tid, og også kristne, mens keiser Nerva var en bedre keiser som prøvde å avskaffe dødsdom, blant annet. Mens Johannes er på øya Patmos, og før han ble kalt tilbake av den nye keiseren, så møter han Jesus ut på øya der. Og det blir et kraftig møte, og han får se Jesus på en tredje måte. Først så møtte Johannes Jesus som sant menneske, som vandret iblant oss, med kjøtt og blod, akkurat som alle oss andre, bortsett fra det at han var også Guds sønn, og var uten synd. Og deretter så møtte Johannes Jesus oppstått fra de døde på den tredje dag, hvor han fortsatt viste seg som et menneske, sånn at noen visste jo ikke at det var Jesus de snakket med en gang. Og Johannes er sammen med Jesus i en periode på 40 dager, før Jesus blir tatt opp til himmelen. Men nå møter han Jesus på en enda ny måte, hvor Jesus kommer i herlighet, sånn som han kommer snart tilbake til verden, i herlighet, med en sånn sterk utstråling, så det var som det var ildslur ut av øynene på han, og Johannes klarte ikke å stå på beina, han bare falt til jorda. Og så reiste Jesus Johannes opp igjen, og han gikk iblant sju lysestaker, som var sju menigheter, og han stiller diagnosen på disse sju menighetene, som antagelig Johannes var en tilsynsmann for i dagens Vest-Tyrkia, blant annet Efesus, Smyrna, Philadelphia, jeg husker ikke alle sju menighetenes navn, eller de var i forskjellige byer da. Og dette gjør Jesus de tre første kapitlene, og så starter kapittel 4. Og da ser Johannes en dør inn i himmelen, og så hører han en røst som sier, kom opp her. Og så, når Johannes trer opp og inn i det himmelske, så ser han en som sitter på tronen. Og jeg tok ikke tid til å lese videre, men da beskriver Johannes denne utstrålingen av han som sitter på tronen. Og en fantastisk regnbue i sju farger som viser Guds trofasthet mot menneskene. Og så kan vi zoome inn på vår tid og inn på våre liv. For Gud sier det samme til oss nemlig, som han sier til Johannes. Det er bare det at det er ikke sikkert at noen av oss kommer til å her i verden få et syn av himmelen sånn som Johannes fikk. Og en sånn sterk åpenbaring av ting som skal skje heretter. Men i likevel så har vi alle som tror på Jesus hele tiden en adgang til å orientere oss inn i det himmelske. Og da slår vi opp i Kolossenserbrevet, kapittel 3. Og zoomer inn på deg og meg og Jesus. Og da står det der også fra vers 1 at hvis dere da ble oppreist med Kristus, hva betyr det? Jo, hvis du har tatt imot Jesus, hvis du har valgt å bli en kristen, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. La meg starte med å si litt om orientering her. For her står det at vi skal søke det som er der oppe, og ikke det som er på jorda. Det kan mistolkes. Det er faktisk viktig at vi kristne også har orientert om hva som skjer i verden. Orientert om hva som skjer i dagliglivet. Her har du to grøfter. Du har kristne som bare er opptatt av det som skjer her i verden. Og da er kristenliv på sparebluss. Og så er det andre kristne som er bare opptatt av det som er i himmelen, og orienterer seg ikke om livet rundt seg, og blåser i hele greia her, for vi bare tenker på det som kommer der. Men Gud ønsker at vi skal ha føttene på jorda, og hjertet og sinnet i himmelen, slik at vi kan dra ned det som Gud ønsker å vise oss fra det himmelske perspektivet, og forvalte det inn i denne verden. Sånn at Guds rike der kommer nær her. Så det er viktig at vi har orientert både der og her. Og la meg ta to eksempler på det. Barnebarnet til Abraham het Jakob. Og han ble uvenner med Isak fordi han tilegnet seg førstefødselsretten og velsignelsen. De var tvillinger, men Esau kom først ut av mors liv. Men Gud hadde faktisk utvalgt Jakob til å føre det kallet videre som Israel skulle ha til å skrive Bibelen og til å føde Jesus som menneske inn i verden. Israel en stor velsignelse for verden, fortsatt. Gud har bestemt at Israel skulle komme tilbake til landet sitt etter mange års landflyktighet. Det står nedtegnet i mange bøker i Bibelen. Så derfor så applauderer vi kristne at Israel har fått igjen landet sitt, og vi ber for Israel, for de har en spesiell rolle i verden. Men nok om det, så flykter Jakob fra broren sin Esau på vei mot onkel Laban, som bor lenger øst. Og på vei dit så blir det mørkt. Han tar en stein og legger under hodet, og legger seg til å sove. Så får han en himmelsk drøm. Han ser en stige fra der han og som når opp til himmelen. Han ser en dør som åpnet, og han hører en røst fra Gud som sier, Jakob, jeg vil velsigne deg. Du skal bli til mange folk, og hele det landet som du kommer fra, altså i det som nå Israel, vil jeg gi deg og dine etterkommere. Så Gud talte oppmuntrende ord fra himmelen til Jakob. Og Jakob så at det gikk engler opp og ned på den stigen hele tiden. Altså det var en kommunikasjon mellom himmel og jord. Og dermed så fikk Jakob orientering fra hovedkvarteret i den himmelske verden, folkens. Som styrket ham og hjalp ham i det liv han skulle forvalte på vegne av Guds rike. Her på jorda, som gjorde at han etter hvert fikk 12 sønner, flyttet tilbake til Israel, og de 12 sønnene ble de 12 stammene i Israel. Det andre eksempelet jeg vil ta Jesus selv. Når Jesus var i starten av tjenesten sin, så jeg tror det var Philip som i all iver, hadde da blitt en disippel av Jesus, løp til en venn av seg som het Nathanael, og sa til Nathanael, du må bli med og møte Jesus også, for det helt rått det som skjer. Jeg vet ikke om han brukte ordet rått, men litt sånn fritt oversatt. Og så kommer Nathanael, han skeptisk. Han sier, ja, men Jesus kommer jo fra Nazaret, det kommer ikke noe godt fra Nazaret vel? Så han begynner å nærme seg Jesus, og så sier Jesus, der har vi en ekte israelitt som det ikke svik i, sier han til Nathanael. Og Nathanael sier, hvordan kjenner du meg? Fortsatt litt skeptisk, kanskje? Og så sier Jesus, jeg så deg mens du satt under fikentreet. Altså, det hadde ikke Jesus fysisk mulighet til å gjøre, men han så det på grunn av at han hadde en himmelsk orientering. Og da begynner Nathanael virkelig å ta av, og sier, du må være Messias. Og så sier Jesus til han at, tror du for det jeg sa deg, at jeg så deg under fikentreet, og så sier han, du skal få se større ting enn dette. Du skal få se himmelen åpen, og engler som stiger opp og stiger ned over menneskesønnen. Og da begynner vi å snakke, skjønner du. Vi også. Du også. Gud ønsker at du skal få se større ting. Både orientering fra himmelen, men også i denne fysiske verden, ønsker Gud at du skal få se større ting. Gud ønsker at du skal få se at det en åpen himmel over deg, og at det engler som stiger opp og stiger ned, og at du kan være i den orienteringen fra himmelen i det livet som du skal forvalte videre. Så da har jeg tatt 2 eksempler, og Jesus han sier også at jeg kan ikke gjøre noe annet enn det Faderen viser meg. Da snakker vi om de 3,5 årene hvor han i tjeneste før han dør på korset. Så var han helt avhengig av orientering fra himmelen. Det Gud viste ham, det Gud sa ham, det gjorde Jesus. Han var helt avhengig av den kommunikasjonen med himmelen. Så det 2 gode eksempler på å være jordnære og være himmelvente. Så da har vi landet det, folkens. At vi ikke går i den grøfta og bare være himmelvente og blåse i hva som skjer her i hverdag. Neida, vi ber for Ukraina. Vi ber for Norge. Vi ønsker å være et lys på arbeidsplassen. Og Johannes Døperen, som gikk rett foran Jesus og banet veien for Jesus, han samlet tusener, han samlet skarer. Og de ropte, for den hellige ånd var mektig over ham og virket på forsamlingen, de ropte, hva skal vi gjøre? Og han sa til soldater, At det ikke true noen, ikke press penger av noen. Han sa ikke slutt å være soldat. Nei, han sa, når du nå soldat, slutt å presse penger av folk og ikke utnytt tjenesten din. Og det samme sant til tollere, ikke krev mer enn det de skal ha i skatt. Og han sa til andre, har du to kapper, så gi den ene kappa til andre som ikke har kappe i hele tatt. Forvalt eiendommen din til godhet og barmhjertighet. Så de var virkelig konsentrert om hva som skjedde her på jorda, sånn at vi kunne forvalte livet inn i familien din, inn i barna dine, inn i arbeidsplassen din, inn i skolesituasjonen, inn i høyskolen, inn i slekta di, at du kan forvalte det livet du har, himmelvendt, men her i verden. For at dette livet her i verden, det er som et pust, det er som et siv som står i dag og faller i morgen. Det er et veldig kort liv, om det så skulle bli over 100 år, og kanskje 110 år, så er det bare et pust i forhold til evigheten. Så det å være himmelvendt og samtidig forvalte det i verden, det betyr at vi investerer for evigheten. Vi investerer i en og andre menneskers liv for evigheten. Og det er det perspektivet som jeg ønsker at vi skal ha i dag. Og nå, folkens, nå ønsker jeg at vi åpner den døra inn i det himmelske, og ser, hva ser vi der? La oss gå tilbake til Kolossenserbrevet 3. Hvis dere da oppreist med Kristus, så søk de ting som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Jeg vil starte litt med å beskrive Gud. Og skal vi starte litt, fortsette med å beskrive deg, og så skal vi slutte med å beskrive veien videre. Når Johannes stiger inn i den døra der oppe, hvor det så lyst. Jeg bare spurte Simon, kan du skrive den teksten? Kom opp her. Og hvis du finner et bilde meg dør, så er det fint. Og han gjorde dette her i full fart, vet du, for en venn, altså, for en herlig kar. Fikk til dette her. Men så viste han meg, og så var det svart inn i døra, så det passte liksom ikke til prekena. Så jeg spurte, går det an å få litt lys inn i der? Og det har han jammen fått til. Kom opp her. Han så Kristus på tronen ved Faderens høyre hånd. Når Moses møter Gud ved den brennende torsenbusken, så spør Moses, hvem er du? Og Gud svarer, jeg er. Har sendt meg til deg. Det betyr at Gud er i går. Gud er i dag. Gud er til evig tid. Den samme. Du vet, det bare her på jorda da, at vi har 24 timer i døgnet. Og 60 sekunder i minuttet. Og 365 dager i året. Skal ikke lenger enn til månen, så er det en annen tidsregning. Og hvis du reiser til Mars, så er det en annen tidsregning. Jeg har ikke googlet det. Men jeg vet at året der er mye lengre enn året her. Altså, det tar mye lengre tid for Mars å gå rundt sola enn det gjør for jorda. Og kretsen rundt sin egen akse er også annerledes. Og dessuten jeg er uenig med Elon Musk om at vi skal begynne å se litt på om vi kan flytte til Mars. For at det er så mye mindre luft oppå der. Det er bare en brøkdel så mye luft. Og dessuten ikke noe trær eller ikke noe vegetasjon. Jeg vil ikke trives oppå der i hele tatt. Men poenget er det her. At den tidsregningen som vi regner som himmelsk, liksom, at det 365 dager i år i himmelen også, liksom, det kan du bare glemme. Du skal ikke lenger til Mars, så er det helt annerledes. Og Mars er jo bare en dråpe i universet. Og himmelen er ikke universet. Himmelen har skapt universet. Universet, det er liksom den materiale som Gud har skapt, som har sin tid, som har sin begynnelse, har sin slutt. Akkurat som du, ikke sant, hadde en start og vil få en slutt, og takk og lov at vi lever i vår tid. Hadde vi ikke gjort det, hadde jeg levd for 200 år siden, hadde jeg vært tannløs i dag. Hadde ikke hatt fluor, tannkrem, eller ikke hadde jeg antagelig ikke vært hos tannlegen. Bare for 50 år siden så var det et annet. Broren min for eksempel, han skulle til tannlegen, han var litt rampete, så hadde han høl i tennene, han visste at nå må jeg borre. Og så var han irritert på tannlegen, så han fylte høla med karamell før han gikk inn. Og kameraten min, han var så redd tannlegen at når jeg satt på venteværelse, han gikk inn før meg, så plutselig så åpnet døren seg, og han sprang ut og snublet i terskall. Så høgt taket og fikk dratt den innad i stolen. Men i himlen, skjønner du, der det ikke 365 dager i år, og det ikke natt engang. Det bare dag. Og det ikke sol der. For Gud stråler så kraftig at sola ville vært som en mørk sekk, svart sekk i forhold til Gud. Så der trenger vi ikke sol og måne, står det. Bare fortelle litt sånn kort om omstendigheten oppi der, men Gud i går. Gud i dag. Gud i morgen. Gud til evig tid. Det en annen tilstand. Ja, hvor dette? Når det ikke i universitet, det utenfor universitetet, holdt jeg på å si, universet? Neida. Det ikke sånn at du må liksom utenfor universet for å finne himlen. Nei, himlen her. Himlen en annen et annet materiale. Paulus sier at det uforgjengelig. Mens dette materialet forgjengelig, det et gammeldags ord for dere som litt yngre enn meg, så betyr det at forgjengelig, det sånn som forandrer seg og etter hvert råtner eller ruster og sånn. Sånn som bilet til Håkon. Nei, de ganske bra, dem da. Amazon til og med, uten rust. Neida, men i himlen så trenger vi ikke tannlege. Der alt helt perfekt. Altså synet, ikke sant? Tennene, lukten, alt perfekt. Alt forblir til evig tid. Så Gud for evig kjærlig, allmektig, vis. Alle de kvalitetene som Bibelen skriver om Gud, alt det Gud alltid. Og Jesus ved Faderens høyre hånd, han har vunnet seieren på vegne av hele menneskeheten. Han har slått ut djevelen. På grunn av at mennesket falt i synd, de første to menneskene falt i synd, så kom hele menneskeheten under synden som slaver. Og vår menneskelige natur fortsatt under det, hvis vi ikke opererer i Kristus Jesus. Sånn at det dårlige egenskaper som vi har tilegnet oss på grunn av syndefallet. Men Jesus, han døde på vegne av menneskeslekta. Sånn at menneskeslekta juridisk ble frigjort fra å være under synden som slavedriver. Sånn at Gud for evig den samme, og det å komme opp her, det betyr at du møter den evige Gud. Du kommer inn i hans barm, han tar armene rundt deg, han setter deg på fanget, og så sier han, nå skal du ikke slite lenger. Nå skal du kaste alle disse byrdene som du har bært på, og bekymringene, som sliter på deg. Så skal du være hos meg. Og så skal du få merke at jeg gir deg styrke i sjel og sinn og kropp og ånd og alt det du trenger, alt det du Du skal få styrke ved å være hos meg. For jeg din Gud. Jeg din pappa. Jeg elsker deg. Jeg vil ha samfunn med deg. Jeg vil være med deg hele livet. Sånn at du skal få se min omsorg. Når prøvelser kommer, når negative ting skjer rundt deg, for du fortsatt i en av verden her, du opplever fortsatt de samme utfordringer som alle andre mennesker, mer eller mindre opplever vi det. Men midt i det så skal du få være hos meg. Du skal være min sønn og min datter. Du skal få se min omsorg. Der skal du være. Det å få... Unnskyld. Jeg fryktelig dårlig på å grine. Klarer ikke å prate det når jeg griner. Det for det jeg litt stolt. Så jeg vil helst ikke grine så folk ser det. Men sånn vår Gud. Han evig, kjærlig, allmektig. Og Jesus, han har løst hele problemet for menneskeheten. På vegne av hele menneskeheten, fra de verste tyranner i verden. Som Nero og Hitler og hele menneskeheten har han sørget for frelse og tilgivelse for. Men det bare de som kommer til tro og vender seg mot Gud og sier ja takk, som får erfare det. Og derfor har vi et kall som kirke og som enkeltindivider å formidle den kjærligheten og det frelsesbudskapet om Jesus til verden rundt oss, sånn at mange får oppdage han. Så det var litt sånn kort om Gud. når vi kommer opp der inn I det himmelske, en evig kjærlig Gud. La meg si litt om deg også. For Gud ønsker at ditt sinn skal være vendt mot det som der oppe, sier Paulus I Kolossenserbrevet 3. At du skal være orientert om det som der oppe, og så begynner du å beskrive hva det for noe. Og da kan vi lese videre I Kolossenserbrevet 3. Ha sinnet rettet, står det I vers 2, mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Hva vi døde fra for noe? Ja, la oss lese litt videre. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham I herlighet. Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden. Og så beskriver han vår jordiske lemmers egenskaper etter syndefallet. Kolon. Hor, urenhet, syndige begjær, ond lyst, grådighet, som avgudsdyrkelse. På grunn av dette kom Guds vrede over ulydighetens barn. Og så ser han videre I vers 8. Nå skal dere legge av alt sammen. Sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skitten snakk fra deres munn. Ikke lyve for hverandre, siden dere har kledd av dere det gamle menneskets gjerninger. Altså, dette ting som både du og jeg har vært en del av, som mennesker I menneskeslekta Adam. Så har vi alle opplevd at vi har en natur som opprørst mot Gud, og som trekkes mot det som ikke av det gode. Og så har vi, på grunn av kristne gjennom århundre I dette landet her, så har vi sett at kulturen har forandret seg til det bedre. Og der kristen tro har vært etablert I lang tid, så har kulturen sakte men sikkert endret seg, sånn at det blir mindre korrupsjon, mindre tyverier, og så videre. Jo mer kristne I en nasjon som lever med Gud, jo mer begynner samfunnet å bli gjennomsyret av Guds kvaliteter. Sånn at det mange ikke-kristne som gjør veldig mye godt, og takk Gud for det. Det til og med ikke-kristne som gjør mye mer godt enn det en del kristne gjør. Så derfor har vi et land å innta. Men når Paulus beskriver disse tingene, så beskriver han hva vi døde fra. La oss lese det en gang til. Kolossenserbrevet 3, vers 2. Eller vers 3. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus I Gud. Hva betyr det? Hva slags åpenbaring har Gud for oss oppe I himmelen om at vi døde? For du jo ikke det. Du jo her. Jeg ser at du ler på huet, og jeg hører noen til og med puster. Og... Så vi lever jo. Det betyr at du død fra synden som slavedriver. Ikke sant? For her snakker vi om juridiske ting. Gud sendte Jesus til verden. Jesus tok vår plass. Jesus døde på vegne av deg. Så hans død på korset gjorde at du, selv om du fortsatt lever, død fra synden og fra den onde naturen. Men så lever du fortsatt. Men juridisk du nå kjøpt fri fra synden og fra djevelen. Du ikke lenger under djevelen. Djevelen under deg. Så djevelen skal du ikke være redd for, sier Jesus. Jesus sier det bare en du skal være redd for, sier han. Og det han. Men ikke være redd for djevelen. Djevelen, han tapt. Men det vi skal passe på, det at vi nå, når vi tatt imot Jesus, ikke lever ut den gamle måten å leve på, for det har du satt fri fra. Men at du kan begynne å leve ut den nye livet som du har fått inni deg. Som Guds barn, som Guds kvaliteter, som apostelen Peter sier så fint, at vi har fått del I guddommelig natur. Altså den naturen som Gud den nå plantet inn I deg. Du har blitt et nytt menneske. Og du satt fri, rent åndelig, fra dødens og syndens krefter. Og du kan sette foten på det og si, jeg ferdig med å juge nå, jeg faktisk. Jeg har faktisk sluttet å stjæle også nå. og ikke ønsker å være misunnelig lenger. Og for meg, vet du, så det ikke sånn at jeg liksom da plutselig får så fryktelig lyst til å omfavne de som snakker negativt om meg. Nei. Han sier jeg skal kle av meg, for nå juridisk du fri. Da skal du kle av deg det gamle mennesket og kle på deg det nye. Så det betyr at når det noen som snakker negativt om meg, så vet jeg skriftlig at Guds ord sier at jeg skal elske mine fiender og snakke vel om de som snakker dårlig om meg. Så da kan jeg velge, på tross av hva jeg føler, å snakke positivt om folk som snakker negativt om meg. Og så kan jeg gi en skikkelig god klem til de som måtte være fiender. Ikke sant? Jeg har ikke lyst på det i hele tatt. Men det står i Bibelen, så derfor så gjør jeg det. Og når jeg gjør det, så justeres følelsene mine. Når jeg snakker positivt om noen som snakker negativt om meg, han der Ingar Levi Jensen for en tulling, liksom. Og så kommer det noen regler, da. Og så hører jeg det, og så følelsene mine sier, er det for en idiot, liksom? Det sier følelsene mine av kjøttet mitt, da, ikke sant? Men så velger jeg å ikke handle på kjøttet og fleskesentralen, men jeg velger å handle på Guds ord. Altså, jeg sier ikke at jeg gjør det hele tiden, altså jeg preker like mye til deg som meg selv som til deg. Men når jeg da velger å gjøre som Guds ord, og så sier jeg, ja, her har Peter sagt det ja, om meg. Men det kan hende å ha litt rett dette her, skjønner du. Og dessuten, Petra har noen skikkelig gode kvaliteter, og så begynner jeg å framsnakke henne, ikke sant? Jeg hørte historia til Tommy Barnett, en pastor for en megakirke. Han nå nærmere 80 år. For en 10 års tid siden så prekte han på Livets ord, og jeg hørte han fikk et brev en dag. Og da var det ei som hadde besøkt kirka demses, antagelig ei såra dame. Og hun hadde vært i forskjellige menigheter og blitt irritert på pastorer både her og der, og meldt seg inn og meldt seg ut, og meldt seg inn og meldt seg ut, og meldt seg inn og meldt seg ut. Og så på kristen-tv da, Tommy Barnett preka og syntes det var så fantastisk. Og det var en sånn utstråling av kjærlighet av denne karen. Så hun bestemte seg, dit skal jeg. Og så dro jeg på gudstjeneste med Tommy Barnett. Og så skrev jeg et brev til henne etterpå, en mail eller hva det var. At kjære pastor Tommy Barnett, jeg så deg på TV, du virket så god og så kjærlig. Så jeg dro på gudstjeneste med deg, men jeg ble dypt skuffet. Når møteverter trillet inn folk som satt i rullestol, og jeg tilbyr meg min tjeneste å være med å rulle inn folk i rullestol, så ble jeg avvist der. Og prekna det, jeg fikk ingenting ut av prekna det, Tommy Barnett. Jeg må bare si, jeg ble så skuffet. Tommy Barnett, han begynte å skrive et brev tilbake. Og når han skrev brev og leste gjennom, så fant han ut at det her er for tidlig. Krølla det sammen og kastet det i papperkørja. Her var det mye kjøtt. Her var det mye forsvar. Og han skrev flere brev som han kastet i søppelkørja. Men etter hvert så skrev han et brev. Kjære søster, så nydelig å høre at du har vært i kirka vår. Når det gjelder min tale, jeg så enig med deg. Jeg har vært pastor alt for lenge. Nå er jeg 75 år. Burde ha sluttet for mange år siden. Han er fortsatt pastor. Og jeg er misfornøyd med minst halvparten av prekenene mine. Så kredit. Når det gjelder de med rullestol, så har vi 40 busser som henter handicappede som får sitte på de første radene i kirka vår hver gudstjeneste. 40 busser, det mye folk, det. Gang det med 40. Og de er trent opp, møtevertene er trent opp til å være veldig nøye med hvordan de behandler dem. For et system er sånn at hvis noen skulle falle ut av stolen og det skjer ulykker, så vil vi måtte betale for det. Så derfor har vi trent opp møtevertene til å ikke la andre trille dem inn, for de er trent til å gjøre dette her. Men for å vise at jeg setter pris på deg, så vil jeg sende meg en bibel. Og jeg har også skrevet navnet ditt i gullskrift. Så sendte han meg en bibel til deg. Og søndagen etterpå så var jeg i gudstjeneste igjen, og sto i køen for å hilse på pastoren etter møtet. Og når jeg møtte pastoren, så sa «Pastor, det meg! Jeg kvinnen, jeg kvinnen!» Og han sier langt ifra, «Jeg har bare ei kvinne!» «Du misforstår, pastor! Det var jeg som sendte brev til deg, og her Bibelen, og som meldte seg inn, og Gud gjorde noe i livet hennes. Jeg tror han reparerte litt. Jeg tror Gud reparerte hennes sinn, kanskje satt av fri fra de sårene hun bar på. Og sånn det, skjønner du, når det kommer opp der, så skal du vite en ting. All synd og elendighet som du og jeg har gjort I fortiden, faktisk helt utslettet. Det utslettet. Du behøver ikke å drive og gruble på ting som skjedde I ungdommen. Du kan slutte å tenke på det. Det under Jesu blod. Det eneste vi skal sørge for, det å ha selverkjennelse om at det Gud sier galt, det skal vi være enige med Gud om at det faktisk galt. For hvis ikke så forsvarer vi våre synder. Men la oss være ærlige og si at det som synd I Bibelen, det faktisk synd hos menneskene. Så vi bøyer oss under det, og så det sånn at vi bærer på ting som vanskelig I livet. Både du og jeg på forskjellige måter, så bærer vi på ting som vanskelige. Men det vil Gud også hjelpe oss med. Når vi erkjenner at ting galt, så kan Gud begynne å gjenopprette og mer sette oss I stand til å være mer og mer lik Jesus. Så la oss erkjenne hva som synd, men la oss også vepne oss med den tanken om at alle dine synder borte. Det ikke mer til. Det betalt for med Jesu blod. Det under Jesu blod. Det Glem det! Glem hele syndeproblemet. Det løst. Halleluja. La meg avslutte litt med hvordan fungerer dette her I livet. Når vi nå velger å gå inn der og være sammen med Gud I himmelen, så ønsker han å orientere deg. Og la oss da til slutt lese fra Jesaja kapittel 55. Her det Her har Jesaja virkelig åpenbaring på høyt nivå. Så står det fra vers 7. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker. La ham vende om til Herren. Han skal vise ham nåde, og til vår Gud, han som tilgir I rikt mål. Mine tanker ikke deres tanker, Og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. La oss ikke slutte der. En del predikanter slutter der, og gjør en stor tabbe. For de sier, hans tanker der, våre tanker her. Hans veier der, våre tanker, våre veier her. Men, Da har de ikke lest vers 7. For hva var det vi leste der? Når vi forlater vår vei, så står det, la oss vende om til Herren. Han skal vise oss nåde og tilgi oss. Og så står det fra vers 10. Slik regnet og snøen kommer ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å spire og skyte knopp. Så den I sårkorn til såmannen og brød til den som spiser, Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg har behag I, og skal lykkes I det jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut og føres fram I fred. Hva det som står her? Det står at Guds tanker og veier kommer ned. Det det står. Som snøen og regnet faller ned fra himmelen og vanner jorden, så den bærer frukt og skyter knopp, og blir til brød. Sånn skal mine ord komme ned til dere. Litt fritt oversatt. Med andre ord, når vi himmelorienterte, så begynner Gud å dele sine tanker og veier med deg I det himmelske hovedkvarteret, sånn at du får del I Guds tanker og Guds veier. Hvorfor det? Jo, for at da vil Gud gi deg råd, gi deg trøst, gi deg løfter, gi deg veiledning og vise deg veien. Ikke sant? Sånn at det helt feil at de bruker dette her I begravelser om at Gud tenkte det, skjønner du. Derfor så, fordi at vi tenkte jo at et person skulle leve litt lenger, men Gud tenkte det. Det helt feil, det misbruk av Guds ord. Det Gud tenker og det Gud planlegger og den veien Gud har for oss, den skal vi få del i, skjønner du? Den skal komme ned som snø og regn. Skal den komme ned? Guds ord, Guds tanker, Guds veier. Ønsker Gud skal komme inn i ditt hjerte som spirende frø. Og da har du blitt gravid. Da har du blitt fruktsommelig. Da har du blitt besmittet av Guds ord. Og når du da fortsetter å ta vare på det som Gud gir deg i, som inntrykk når du sammen med Gud, når du tar vare på det og grunner på det og nyter det og ser det for deg, så begynner dette her å vekse sånn at du får større og større mage, ikke fysisk, men rent åndelig. Og så kommer det fødsler hvor det i planene og veiene og tankene Gud har, de begynner å fødes inn i denne verden her, sånn at vi ser forandringer i denne byen her, folkens. Og det gjør vi jo faktisk. Det er jo fantastisk hva Gud gjør i denne byen her. Og hvordan denne kirka her også har mer åpne dører enn noen gang, og lavere terskler enn noen gang. Og det nyter vi. Vi skal se, vi er bare en liten begynnelse, skjønner du. Vi skal se at det skal være som et strålende lys som velsigner byen, som velsigner ordføreren, som velsigner sykehuset, som velsigner arbeidsplasser og skoler og høyskoler. Og vi skal bare se at det etser utover i hele innlandet og er et lys i Norge. Og ikke fordi vi er noe, men rett og slett, sånn har Gud tenkt med alle levende menigheter, at vi skal være et kraftig lys på hvert sted, og sånn har han tenkt med deg. Så det vi snakker om, det at når du kommer i det himmelske hovedkvarteret, så møter du Gud. Gud viser deg at du er ren og rettferdig, og et Guds barn, og at han har gode planer for deg, som han ønsker å fortelle deg noe om, sånn at du kan bli fruktsommelig i ditt indre og holde fast på det og se at det fødes fram nye ting. Halleluja, gratulerer. Gud har herlige planer fra himmelen for deg. Halleluja. Takk Gud. Det er sannheten. Gud har gode planer, gode tanker, fredstanker og ikke ulykkestanker, men om framtid og håp. Takk, Jesus. Skal vi be sammen? Takk, Far i himmelen, for ditt ord er sannhet. Hjelp oss å ha vårt sinn vendt mot det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Og så vi ser at vi er døde fra synden og døde fra det onde, døde fra djevelen, at vi er levende med deg, Herre. Hjelp oss å ta tid med deg. Hjelp oss å sette av litt tid stadig vekk, og snakke med deg, lese i Bibelen og få åpenbaring, sånn at vi blir fruktsommelige med dine tanker og dine veier, sånn at du kan få gjøre dine gjerninger gjennom enkle mennesker som oss. Takk for at du er et strålende lys som skal lyse gjennom hver enkelt eneste en som tror på deg. I Jesu navn. Amen.